Možná být až druhý, ale jsme by teda...
Je, tak pojďte, pojďte třeba vy, jestli máte i první. Takový, no. A udělejte to zase, aby byla nějaká zajímavá diskuze. A vy nejste rychle nachystaný?
Jsem.
No tak pojďte, pojďte. Jo. Tomáši, nemáte to, že byste mohli vystartovat, jsme prohodili to pořadí, ale... Jo, pánové, jinak... Jo, buďte tak hodný. A prosím vás, tady, jo, nachystejte si to příště, aby jsme neměli nějaký zdržovačky, tak jak to udělal Tomáš náš.
Tak. Jo, tak já bych začal
s
tou svojí prezentací. Měla by se věnovat hlavně přirozeným jazykům a ze začátku teda se pokusím popsat, co si představuji pod pojmem přirozený jazyk a jaký má vztah ke gramatikám. Konkrétně na konci popíšu něco málo o těch kontextových gramatikách a zakončím tu prezentaci tím, že řeknu, co bych si představoval u toho druhého projektu, že bych udělal něco praktického, co byste mohli využít tady i vy všichni ostatní. Tedy, pokud si představím přirozený jazyk, tak začnu teda s úplně obecnou definicí, kdy nebudu mluvit o jazyku, ale budu mluvit o nějakém signálu, o nějaké posloupnosti, sekvenci. Pod pojmem přirozený signál si tedy můžeme představit libovolnou věc, kterou můžeme pozorovat v podstatě ve vesmíru. Nejedná se o nic konkrétního. Jsou to v podstatě všechny možné signály. Tady pro vás by mohla být zajímavá analogie, že v podstatě přirozené signály jsou podobné svým charakterem jazykům typu 0, protože jazyky typu 0 jsou všechny možné spočítatelné jazyky, teda vyčíslitelné jazyky. A podobně jako jazyky typu 0, i přirozené signály nejsou všechny signály, které můžou existovat, ale je to jenom malá podmnožina, ale zase na druhou stranu ta, která nás zajímá, protože signály, které se nevyskytují, nás nezajímají. A pokud se jedná o ty signály, které, teda, jak říkám, přirozené nejsou, jsou signály, které jsou náhodné a s těmi se prostě nesetkáme. A příkladem přirozeného signálu tady může být například řeč nebo nějaký psaný text, případně obraz, video, v podstatě cokoliv, co můžeme pozorovat. Takže neomezuju se tady v této definici pouze na přirozený jazyk, ale přirozený jazyk je tedy podmnožinou přirozeného signálu. Dále tedy, co je to přirozený jazyk? A přirozený jazyk, a hlavně třeba tady v tomto předmětu, ale i v praktických aplikacích se většinou bere jako jakási posloupnost symbolů z diskrétní abecedy a je považován za v podstatě za jeden signál. Tedy pokud čteme například nějaký text, tak máme posloupnost symbolů a vidíme, že se jedná o jeden signál, což vypadá na první pohled zřejmě, ale pokud se jedná o mluvenou řeč, tak už to tak zřejmé nebývá. A je zajímavé si všimnout, že pokud bychom nepovažovali tady toto zjednodušení a nepovažovali přirozený signál, respektive přirozený jazyk za jeden signál, ale za kombinaci více signálů, tak bychom se mohli docela jednoduše pohnout někam dál, ale o tom tady teďka nebudu mluvit. A případně můžu na konci v diskuzi. A jazykové modely, o kterých tady taky se lehce zmíním, se tedy snaží zachytit nějakým efektivním způsobem pravidelnosti v jazyce. A tam jsem zvýraznil to slovo efektivním způsobem, protože je to velmi podstatné. A pokud chceme dělat pochopení přirozeného jazyka, tak už v 60. letech se zavedly pojmy, jako je algoritmická pravděpodobnost nebo Kolmogorová složitost a právě z tohoto vychází v podstatě vychází všechny současné modelovací techniky pro přirozené jazyky. Takže to, o čem mluvím, je tedy velmi podstatné to, že se snažíme efektivně zachytit vztahy v nějakém jazyce. Optimální jazykový model potřebuje jazyku rozumět, Což je jasné třeba z následujícího tvrzení, že 5 a 4 je 9, mohli bychom vymyslet i jednoduché věty, které se nikdy v historii neobjevily, pokud bychom se snažili sčítat nějaká velká čísla. A musíme teda rozumět tomu, co se říká, abychom mohli namodelovat správně ten jazyk. Což tedy je docela velký problém a současné modely tady s tímto pochopením mají poměrně problémy, protože nejsou právě schopny popsat některé pravidelnosti, které se v přirozených jazycích objevují. Hlavně ty přes další kontexty. Tak a ještě na závěr tohoto slajdu tady mám zajímavou otázku. Když máme nějaký model jazyka, jak poznáme, jak moc je dobrý, jak moc mu rozumí? K tomu bych se měl dostat na závěr a měl by to být snad zhruba jasné, jak to funguje. Takže jenom krátce. Statistické modely jsou jedna možnost, jak modelovat přirozený jazyk. Jsou založené na teorii informace, která byla zavedena Shannonem už někdy snad ve 40. letech minulého století. A zde je jazyk chápán jako nějaký pseudonáhodný proces. Proč náhodný? V podstatě pokud bychom uvažovali, že vesmír je deterministický, tak žádnou náhodnost s ním nemáme. Ale protože musíme uvažovat, že náš systém bude praktický, tak nemůže mít celkovou znalost o všem, co se ve vesmíru vyskytuje, tedy budou zde nějaké aproximace a z toho plyne ta náhodnost. Je zajímavé si všimnout, že statistické modely žádným způsobem nezavádí žádné lingvistické znalosti do těchto modelů, tedy aspoň v základní formě. A právě proto bylo pro hodně lidí překvapivé, že například i ve strojovém překladu se velmi dobře uplatní a v podstatě jsou to základní, co se používá v současnosti. Jinak ještě krátce bych řekl, proč se statistické modely objevují až v posledních desetiletích a proč například v 50. 60. letech o nich nikdo neuvažoval. Bylo to kvůli tomu, že počítači měli limitovanou paměť a taky výpočetní výkon a statistické modely právě získávají na síle, pokud máme obrovská množství dat, na kterých můžeme tyto modely natrénovat. A tady je jednoduchý příklad, ze kterého by mohlo být patrné, jak funguje například bigramový model, který určuje v nějaké sekvenci symbolů následující symbol na základě četnosti. Takže tady je vidět, pokud se snažíme určit další symbol v této sekvenci, to znamená, že poslední symbol byl B, tak protože po Bčku se nám vyskytlo čtyřikrát Ačko a jednou Bčko, tak můžeme očekávat tady tyto pravděpodobnosti, což je v podstatě jednoduché. A toto se lze dále rozšířit na obecný engramový model, kdy nepočítáme s kontextem jenom posledního písmene, ale s dalším kontextem. V praxi se používají trigramové modely, ale například v angličtině lze jít dále. A když mluvím o trigramových modelech, tak to jsou modely nad slovy a ne nad znaky, protože právě u jazykových modelů je taky otázka, jestli máme modelovat a samotné symboly z abecedy, anebo máme brát jako symboly z abecedy slova v tom daném jazyce. A z hlediska efektivního zpracování vychází lépe ty slova, ale zase nám pak tam vznikají další problémy. A jak už jsem říkal, tady tyto engramové modely mají problémy s tím, aby nějakým rozumným způsobem nadefinovali závislosti přes další kontexty. Je jednoduché si uvědomit, že a slova v přirozeném jazyce v nějaké větě na sebe navazují i přes několik slov, které s nimi nesouvisí. Tedy můžu mít větu a následující věta navazuje na první slovo z první věty, což právě tady těmito modely nemůžu žádným způsobem popsat v reálné situaci, ale pro nekonečno trénovacích dat bych toto popsat mohl, což je zajímavé zjištění, že pokud budu tedy do engramových modelů přidávat data, že se jim budou neustále zlepšovat. Naproti statistickým modelům stojí strukturní modely, které tady se obvykle odlišují tím, že vznikly na základě právě lingvistických zkušeností a snaží se modelovat větu jako nějaký derivační strom. Tady mám takový obrázek, který je takový zajímavý. To je věta, kterou pronesla nějaká miss Jižní Kalifornie a v normální konverzaci. A je to opravdu zajímavé v tom si uvědomit, že pokud někdo mluví spontánně, tak právě tady tyto lingvisticky motivované techniky právě nejsou úplně ideální na popis spontánní řeči, protože nám z toho vznikne takový hodně podivný strom. Že? Doufám, že to vidět trochu. A příkladem toho, co se používá normálně v praxi, a co už je tedy dlouhodobu známé, jsou pravděpodobnosti bezkontextové gramatiky. A mám zde uvedený nějaký úplně jednoduchý příklad, kdy první věta smysl dává, zatímco druhá věta je syntakticky špatně. A toto můžeme namodelovat právě například tou bezkontextovou gramatikou, takže si sestavíme ten derivační strom. A protože v praxi chceme, abychom přiřadili pravděpodobnost, jak pravděpodobná byla věta první, že byla pronesena, a jak pravděpodobná byla věta druhá, tak musíme také každému tomu derivačnímu pravidlu přiřadit nějakou pravděpodobnost. A proč tyto pravděpodobnosti potřebujeme, je poměrně zřejmé, protože si musíme uvědomit, že i když druhá věta je syntakticky špatně, tak i tak ji může někdo, jak už jsme viděli na předcházejícím obrázku, úplně v pohodě pronést. A pokud stavíme nějaký reálný systém, tak musí uvažovat se všemi možnostmi, tedy nesmí být možnost, že by někdo řekl něco, co ten systém nedokáže absolutně ohodnotit. Což je taky poměrně důležité. Což mám napsané i tady na tomto slajdu. A nevýhodou těchto pravděpodobnostních a bezkontextových gramatik je, že oproti například engramovým modelům jsou mnohem náročnější výpočetně, což bychom mohli do nějaké míry tolerovat, protože v současné době počítače jsou čím dál rychlejší, ale například pro spontánní řeč nejsou nějak zvlášť vhodné a ukazuje se, že jejich přínos tady v této oblasti není moc velký, takže spíše se hodí na nějaký formální text. To znamená nějaký třeba knižní text, kde jsou zachovány pravidla. A když se dostanu ke kontextovým gramatikám, tak ty zase vychází z nějakých lingvisticky motivovaných zkušeností. A zavádí se zde pojem správně utvořený řetězec, well-formed string, zkrátka WFS, a špatně nebo ne dobře utvořený řetězec. A co to je? Ten správně utvořený řetězec nám představuje nějakou větu z jazyka, z přirozeného jazyka, o které předpokládáme, že intuitivně, že je správně, na čemž by se měla shodnout většina lidí. Což už teda, jak to říkám, je poměrně neformální definice, protože zde potřebujeme nějakou externí znalost tohoto jazyka. A z tohoto pak vychází definice kontextové gramatiky, kterou budeme tady popisovat, a ta je definována nad nějakou abecedou A, kde L0 je konečný jazyk a tento konečný jazyk je tvořený konečnou množinou právě těchto primitivních well-formed stringů, jako těch správně utvořených řetězců, a C0 je konečná množina všech kontextů. A jak se přepisují u kontextové gramatiky, nebo jakým způsobem můžeme derivovat řetězce v kontextové gramatice, to předpokládám, že tady asi víte. A nebudu to tady psát, jde o to, že máme nějaký kontext alfa, beta, mezi tím máme nějaký například non-terminál a ten se přepíše na nějakou tu iteraci na iteraci množiny terminálů sjednocené z neterminály, a akorát se tady nesmí přepsat na prázdný řetězec. A tady v tomto případě generujeme jazyk pomocí té gramatiky, kterou jsme si zavedli na předcházející stránce, jako minimální množinu L řetězců nad abecedu A, a takovou, že L0 je obsaženo v L a kontext a pro každý kontext v C0 je ten řetězec nějaký X v L0, teď nevím, jestli to měla být L, no. Takže to nemám chybu. No, teďka se teda dostávám k tomu, co jsem říkal na začátku, jak tedy, když máme nějaké jazykové modely, jak máme vyhodnotit jejich úspěšnost. Pokud bychom vycházeli z informační teorie, tak můžeme tuto úspěšnost jednoduše vyhodnotit pomocí perplexity, případně můžeme tomu říkat jakkoliv, třeba log-likelihood, celé sekvence a podobně. V podstatě jde o to, že určíme jakousi pravděpodobnost té sekvence a právě dobrý jazykový model by měl přiřadit přirozené sekvenci vysokou pravděpodobnost. Což vychází tady z tohoto vzorce, asi to nebudu rozobírat, ale je to v podstatě jednoduché, když tak to můžeme nechat na diskuzi. No a jiná možnost, protože u toho předcházejícího vzorce by byl problém, pokud bychom dostali nějaké nulové pravděpodobnosti, případně jsou tam další problémy, které se řešily pomocí vyhlazování pravděpodobnosti a podobně, což nám právě neumožňovalo přesně porovnávat některé různé jazykové modely právě jenom pomocí perplexity, tak můžeme porovnávat také pomocí nějakého rozpoznávače, například rozpoznávače OCR nebo ASR, to znamená Optical Character Recognition a Automatic Speech Recognition, to znamená řeči nebo psaného textu. A můžeme rozporovat nějaké hypotézy, které jsou z těchto systémů generovány, což právě bych chtěl dělat v druhém projektu, že vytvořím tyto hypotézy a s tím, že tam bude určené skóre z nějakého jednoduchého modelu, například engramového, a vy, kteří se zabýváte tady zpracováním přirozeného jazyka, tak byste mohli udělat jednoduchý model, který by byl založený například na bezkontextových gramatikách. A tyto by pak zreskórovali tady tuto hypotézu a následně by se vybrala nová nejlepší cesta přes tady tento v podstatě rozpoznaný graf. A tím by se pak dala vyhodnotit automaticky úspěšnost daného přístupu pro zpracování přirozeného jazyka, což se běžně používá ve světě. A k tomu můžu říct, že například ty bezkontextové gramatiky pravděpodobnostní se takto vyhodnocují a ukazují nějaké zlepšení. Je otázka, jestli právě ty kontextové by ukázaly vyšší zlepšení. Takže děkuji za pozornost a následně bych přešel k té diskuzi.
Tak. Já děkuji za prezentaci, já pak mám řadu poznámek, ale z vaší strany, prosím, jak nějaké dotazy, komentáře, cokoliv. Já nebo jenom jako na doplnění, ty kontextuální gramatiky, co zavedl Markus, jsou podle mě zvláštní a atypický proti tomu, co třeba známe z, jako bezkontextové gramatiky, že oni předávají ten kontext zleva a zprava. Jo? Že když máme, tak aspoň, já se v tom orientují, takže když máme, oni mají pravidla takového tvaru a když vystartujete, řekněme, z prázdního řetězce, tak on udělá to, tady pomocí toho pravidla, že přidá zleva a zprava B. Jo? Zase, když budete aplikovat toto pravidlo, přidá zleva a zprava B, takže pomocí tohoto jediného pravidla a tady tohohle axiomu, aniž byste použili nějaký neterminálu, tak dostanete A na I tou, B na I tou, pro I větší nebo rovno 0. V tomto případě, tedy tímto způsobem on dostane neregulární jazyk za použití jediného pravidla například. Jo? A v té kapitole, co jsem Tomášovi doporučil, on pak se snaží, ten Markus původem je lingvista, je to přítel, dlouho spolupracoval s profesorem Novotným z Masarykovy univerzity a snaží se jakýmsi způsobem zachytit některé aspekty přirozených jazyků. Jo, to je jenom poznámka k tomu, ale vaše dotazy, já pak sám mám nějaký.
Já bych se zeptal toho příkladu 4.5.9. No. Tam se řeší matematická správnost té věci.
A tam se neřeší matematická správnost, tam se řeší, že pokud chceš popsat pravděpodobnost, že tuto větu řekne člověk, který mluví například česky, tak pravděpodobnost této věty bude relativně vysoká oproti pravděpodobnosti věty, že 4+5 je 153. Jo? Protože zatímco ta první věta dává smysl a běžně se vyskytuje, tak ta druhá věta se běžně nevyskytuje. Prosím?
Že v podstatě zadání teda není rozpoznat věty, které by Rožgrin určitě považoval za...
No, za nerozpoznávám ale, syntakticky správné věty, ale...
Celou dobu pracujeme s pravděpodobnostmi.
Samozřejmě. Toto teďka jsem mluvil o běžných systémech, které se normálně v praxi používají a ty pracují právě pouze s pravděpodobnostmi. A v podstatě v realitě nikdy nemáme pravděpodobnost nula, že by něco nemohlo být vůbec řečeno.
Jako nemáš něco? To je tvoje parketa? Dobře, soukromě. Já se chci zeptat, vy jste tam Tomáši přeskočil a řeknu vám, proč se ptám. Tam bylo napsané fuzzy sets.
Jo, to jsem si napsal.
A já to chci říct proto, protože právě mám v ruce knížku, která se jmenuje Fuzzy Grammars a Fuzzy Automata. A jestli tam... Proč jste to přeskočil, nebo jaká...
A protože jsem si to nevšiml.
Jo, a dá se využívat teda fuzzy logika a fuzzy...
Fuzzy logika. No, já jsem tady tomu rozuměl, jak jsem to v té knižce četl, že v podstatě ty well-formed strings, to je nějaká množina, ale už tam se uvažuje, že i tato množina, že u některých řetězců nemůžeme říct, jasně, že patří do této množiny, no. Takže u něho přiřazujeme nějakou, jako kdyby pravděpodobnost, že tam patří, ale není to pravděpodobnost, je to ta fuzzy příslušnost.
Je to ta fuzzy příslušnost, to znamená, kdybyste měl pak zájem, jist, já pak řeknu jakýsi komentář, to je prezentaci samotné, ale kdybyste měl zájem, tak tu knížku vám můžu půjčit, jestli jak je pro vás relevantní nebo ne, to posoudíte sám. A já řeknu rovnou, že ta prezentace se mě líbila, tady můžeme mluvit, jako jsme tady komorní třída, z prvního důvodu je, že to je prezentace. Co vidíme tam dole v semináři, že někdo promítne obrázek, a já nestačím ani dočíst, jo? Že tam je jakoby článek skopírovaný a tam je prostě hustý text, a teď ten člověk to přečte. To on nedělal. On tam měl zejména z začátku body, jo, to, a ústní koloritem je doplnil. A tak má vypadat prezentace na rozdíl od článku, který pak někde publikujete, jo. To nemá být, co mají ti studenti. U nás někdy tendenci, někdy je to nutný. Vy máte definici komplikovanou, ale i tam dál prostě musíte. Ale oni tam píší celé texty, jako kdyby psali knížku, tak nemá vypadat prezentace. A to tady nebylo právě, tady byly opravdu body. A druhá věc, která se mi tam líbila, že tenhle člověk, zřetelně to vidíte, že ví, co chce. A zatím jde velice tvrdě, kriticky, jo, srovnává to a to je zase u doktoranda někdy, ne vždy to tak je, jo. Je to dobře, jo, protože on ví, co chce, bere všechny věci v potaz, je kritický, ničím je zaznačený, ale má směr, má zaměření. To je podle mě důležité. Tak jo, děkuji. A jaké já nechci to usekávat?
Má někdo ještě?
Nemá. Jo, ale je to důležité opravdu doporučit toho člověka, abyste se dali nějak přesem dohromady. Tak, přítel. A jak se ta správně jmenujete, já to mluvám?
Jakub.
Jakub, dobře. Jakube, tak. Tam strčte flešku.
Půjdu, že se chytí. Bude chvíli trvat, než ju... Ne, to je... Zatím rozpoznává to zařízení, bohužel.
Jo, jenom do budoucna, pánové, ale teď už to takhle nechme, ale snažte se to o té přestávce, už si nějak domluvit s tím člověkem a mě to tam, ať mě tady bylo zdržování.
Já jsem mohl, možná by bylo lepší, kdybych tam dal svůj laptop a nemusel tady rozcházet tu flešku, ale...
No tak, zkuste ťuknout, co se mě vyplatí, je to, když já to ťuknu znova, tak už tam je pak.
Nevím. Tak já si vemu svůj laptop.
A jaký je to tam?
On to jsou Windowsy.
A to bych musel z toho nepřehrávat na to, než to přehraje zase.
Já když tak odpovím tam.
No jak to odhadujete časově?
No takových těch 20 minut, jak jste
vyšlo. No ne, to jo, ale to přehození.
To přehození.
Víte, že bychom udělali, jak bych pokračoval, a že vy byste byl příště. No.
Jsou kontextové gramatiky a formální jazyky. Já bych asi na úvod začal hnedka definicí, a to definicí totální kontextové gramatiky. Tady v předchozí prezentaci jsme viděli definici nějaké jednoduché kontextové gramatiky, tohle je definice úplná. Takže totální kontextová gramatika je definována jako čtveřice, kde první je jakási jazyka, je abeceda, potom existuje jakási konečný jazyk nad danou abecedou, to se nazývá axiomy, potom je konečná množina kontextů a jakési zobrazení nebo phi, kterému se říká choice mapping, které vlastně určuje, jakýmu řetězci můžeme přiřadit jaký kontext z té množiny C. Tady u těch obecných nebo totálních kontextových gramatik se na to zobrazení phi vlastně nekladou žádné nároky. Neříkáme, jestli je spočetná nebo nespočetná. Prostě takhle to funguje. Tady je dole příklad toho, jak vlastně taková gramatika může vypadat. Já bych jenom poznamenal, že právě oproti definici kontextové gramatiky, tak jak je v Chomského hierarchii, tak tady tyhle ty kontextové gramatiky vůbec nepoužívají neterminální symboly. Dokonce v literatuře se pro ty gramatiky z Chomského hierarchie používá výraz context sensitive grammars, a což je, aspoň podle toho, co jsem nastudoval, jiná třída jazyků, než tady tyto kontextové gramatiky.
No, to je pravda. To je pravda. Context sensitive je jinými slovy gramatika typu 1. Jo? A tady to jsou taky mýlím český kontextuální, jsou obvykle říká Markusovy kontextuální gramatiky. Já tady mám dojem, jistě, ten základní model tam samozřejmě nebyly vůbec žádný neterminály. A já mám dojem, že Pound tam později má nějaký varianty, kdy tam ty neterminály má.
No,
ne?
Tady teda, já, to, co jsem já studoval, tam neterminály se nevyskytovaly. Takže jenom krátce asi v relaci derivace, tady zřejmě není potřeba nějak blíže specifikovat. Řetězec X se přepsat na řetězec Y, pokud teda řetězec X se dá rozložit na nějaké tři složky, X1, X2, X3, řetězec Y na složky X1 u X2, X3 a ten kontext UV, který tady vlastně rozšiřuje to X2, patří do toho zobrazení phi nebo do toho choice mappingu pro ty tři dané podřetice x1, x2 a x3. U těch totálních kontextových gramatik se ten kontext UV přiřazuje v závislosti na celém současném stringu, nikoliv pouze na jeho části. Takže pokud jsme třeba měli tady tuhle gramatiku, kde to mapování phi bylo definované tak, že přiřazuje kontext A, pokud I plus 1 není mocninou 2 a A na druhou, pokud je mocninou 2, tak pokud máme například ten počáteční axiom A na třetí, tak nemůžeme vzít jeho podřetězec jenom A na druhou a říct, že můžeme použít toto pravidlo, ale musíme vzít celé A na třetí a jako první rozvoj bude pravidlo přiřazení kontextu A na druhou. Tím pádem u těch totálních kontextových gramatik ten, ta gramatika předchozí generuje tady tenhle ten jazyk, A na třetí, A na pátou, A na šestou, A na sedmou, neboli A na takovou mocninu, která není mocninou dvou. No, potom jsou definovány dva speciální případy těch totálních kontextových gramatik, a to jsou kontextové gramatiky externí a interní. Ty externí kontextové gramatiky, nebo kontextuální gramatiky, mají tu vlastnost, že pokud máme nějaký řetězec, který je zase rozložit na to x1, x2, x3, tak všechny vlastně kontexty, nebo takhle, to mapování řetězce na kontext je prázdné, pokud ty x1 a x3 nejsou prázdné řetězce, neboli on vlastně rozvíjí, tak jak byste ukazoval tady, že pokud mám řetězec AB, tak on přidává pouze na konce, nemůže přidávat nikdy dovnitř toho řetězce. Oproti tomu ta interní gramatika, jo, tady ještě bych ukázal zase z té gramatiky předtím, co byla v těch příkladech, že externě generuje jazyk A na N, kde ten není ta mocnina dvou, to jsou tady tyhle ty derivace, že vlastně není možné vkládat dovnitř. Naopak interní gramatiky toto umožňují, ty mají pouze to omezení, že ať se řetězec X2 vyskytuje v jakýmkoliv, vlastně kdekoliv vevnitř v nějakém větším řetězci, že jeli pod řetězcem, tak lze přiřadit to samé pravidlo.
Když se to
no, tam jde vlastně o to, v těchto dvou gramatikách jde o to, že vlastně já přiřazuji ten kontext pouze v závislosti na x2.
A ten x2, to je...
To může být nějaký, já nevím, dejme tomu, že jsem tam měl ten příklad s... Smažu, jestli můžu.
Jistě. A to x2 je zkrátka dobře nějaký řetězec.
Ano, nějaký...
A kdekoliv se ten řetězec vyskytuje, tak ten se dá obalit uvnitř?
Já jsem měl, a tam byl ten příklad A na třetí, já jsem říkal, že u těch externích gramatik musím vzít celý tenhle řetězec a rozvíjet na strany, ale u těchto interních gramatik je možný vzít jenom tady ten podřetězec A rozvinout ho podle...
A to se chci zeptat, to Ačko je zadaný, tento X2, jo, jestli tomu dobře rozumím. Rozumíte, tam u těch externích, tak tam jdete zleva, zprava, přidáte...
Já prostě hledám, já mám jakési přiřazení řetězec, kontext, to je to množina fíl, a já v řetězci, který právě teď zpracovávám, hledám možné kontexty, které můžu přiřadit jakémukoliv podřetězci.
Ano, a můj dotaz je, ty možné kontexty, to jsou kontext, to je to X2, ten kontext, to je to
X2. X2 je podřetězec současného řetězce, ke kterému je možné přiřadit kontext.
Já, když, zleva zprava.
Zleva zprava z obou stran. To se omlouvám, pokud je to... Já. Tak právě, jak tady bylo vidět, tak jsem řekl, že ty u těchto dvou typů gramatik se přiřazuje ten kontext pouze v závislosti na X2, protože tady X1 a X3 jsou prázdné kontexty a tady je napsáno, že vlastně pro jakékoliv x1 s čarou, x3 s čarou se přiřazuje ten samý kontext. A tím se vlastně přechází od těch totálních gramatik kontextuálních pouze kontextuálním gramatikám. A jazyk vlastně generovaný tou kontextuální gramatikou je jazyk, který z té množiny axiomů vygeneruje nějaký řetězec x buď externí nebo interní derivací. A ty externí a interní derivace, ty už jsem popsal v rámci toho předchozího slajdu. No a právě tady ty různé typy derivací a vlastně vlastnosti, které požadujeme nebo které přidělujeme jednotlivým složkám té gramatiky, nám rozdělují kontextuální gramatiky na jakési třídy. Jedna třída je třída jazyků generovaných totálními kontextuálními gramatikami. Potom je třída jazyků externě generované kontextovými gramatikami interně. Potom externě generované gramatikami bez výběru. Gramatiky bez výběru jsou takové, že vlastně bez ohledu Vlastně oni nemají víceméně to mapování FI, protože jakémukoliv řetězci můžete přiřadit všechny kontexty, které jsou v té množině C. No a potom ještě množina interně generovaných. Jsou ještě třídy, od každé téhleté třídy existuje ještě další třída, která má navíc požadavek na to, že to mapování FI je spočetná množina. Já jsem se doposud bavil o obecných, kde FI mohla být teoreticky množina nespočetná. Tak, tady jsou nějaké vlastnosti těch kontextuálních gramatik. Já nevím, jestli se o nich mám. Já jsem se původně tady chtěl dostat k nějakým jednoduchým důkazům pár věcí, jenom jak vlastně ty jazyky jsou mezi sebou staženy, ale možná tady nebudu zavírat do takových detailů a spíš přejdu rovnou k té generativní schopnosti těch jazyků. Tady jsou vlastně zachycené FIN jsou konečné jazyky, regulární, lineární jazyky generované gramatikami s jedním non-terminálem, obyčejné lineární gramatiky. Tady je například zajímavé, že ty jazyk generovaný totálními kontextuálními gramatikami je neporovnatelný s množinou.
Tamto lin 1 jsou lineární gramatiky s jedním neterminálem.
S jedním neterminálem, ano.
A to EC, připomeňte mi, to je co?
To jsou externí kontextuální gramatiky generované externí derivací bez výběru. Ono v literatuře ty důkazy tady těchhletěch, ty šipky, to jsou vlastnosti inkluze, vlastně potřídí. A ty důkazy jsou poměrně komplikovaný. Tady akorát vás stojí za povšimnutí právě ta neporovnatelnost té množiny rekurzivně vyčíslitelných jazyků s třídou jazyků generovaných totálními kontextuálními gramatikami.
To znamená, to tvrdíte, to chcete, to mě to eminentně zajímá.
A v té literatuře právě, kterou byste doporučoval.
Já vím, že rekurzivně spočetné, to se tam musím podívat, že rekurzivně spočetné jazyky, tedy jazyky typu 0, jinými slovy jazyky definované Turingovými stroji, ta třída, že je neporovnatelná s těma TC.
Je to tam
a to TC, ještě mi připomeňte něco.
To je třída jazyků generovaných totálními kontextuálními gramatikami, neboli to jsou ty gramatiky, které vlastně rozvíjíte v závislosti na celém současném stringu, nemůžete brát pouze podstringy z zpracovaného řetězce. Ten důkaz tam je poměrně
rozsáhlý. Jako, co já bych se samozřejmě je, že existují jazyky, které jsou v tom TC, to znamená, definujete tady těma
totální kontextuální
gramatiky a nejsou přijímané žádným Turingovým strojem. Což teda ve světle...
Ne, pozor, já se bavím o vlastně o schopnosti generovat nějaké jazyky, tam je, no ano, že jsou...
Rozumíte, a to je ve světle Churchovy téze, ten neuvěřitelný téměř. Já se to musím podívat, jako jestli to je pravda, tak tam musí být nějaký trik, který nám tady vzniká. Rozumíte, co vy tvrdíte, z jedné strany to není překvapivé, z druhé strany vy tvrdíte, že existují jazyky, které jsou v TC a nejsou v RE. Jinými slovy, existují jazyky, které vy můžete, tvrdíte vy,
že se dají generovat gramatikou a
gramatikou TC, ale ne, pro které současně neexistuje Turingův stroj, který by je přijímal.
No, já jsem se nad tím taky pozastavil, samozřejmě zhledal jsem v jiných zdrojích, ale nenašel jsem...
Jediný případ, co já znám, existují takové gramatiky, kterým se říká selektivní, a tam se využívá takzvaný filtr, a ten filtr je jazyk libovolný, to znamená včetně jazyků, které nejsou rekurzivně spočetné, a pak se tam dělá pomocí toho takový triky, že jdeme za hranici síly Turingova stroje. Ale v ten moment, když něco takového řeknete, tak by mě zajímalo teda precizní zdůvodnění, precizní demonstrování tady tohoto zjevu, protože ten je šokující.
Tam možná může být problém v tom, že jednak to mapování FI může být nespočetná množina a může tam být značná náhodnost, vlastně, že můžu vybírat ty kontexty.
Něco takového tam musí být. A to ten důkaz tady náhodou nemáte
po ruce. Já tady mám tu literaturu, ale ten důkaz, to je... Tady jsou ještě nějaké uzávěrové vlastnosti těch tříd jazyků. Vlastně vzhledem k tomu, že ty jazyky nepoužívají, nebo ty gramatiky nepoužívají neterminály, tak jejich uzávěrové vlastnosti jsou velice, nebo řekněme, špatné. Jediná z tříd těch jazyků, která má právě dobré uzávěrové vlastnosti, je ta třída těch totálních kontextuálních gramatik.
A čemu říkáte dobré?
No vlastně, když se podíváte, tak většina těch tříd není uzavřená vůči žádným operacím, kromě teda jakž takž morfismu a proti obrácenému stringu, proti mirror image. No a ještě vlastnosti rozhodnutelnosti některých problémů. Většina, tady je, jsem si všiml, že ještě existují problémy, o kterých doposud nevíme, jestli jsou pro ty třídy jazyků rozhodnutelné nebo nerozhodnutelné. Jinak vesměs většina těch problémů se dá určit na základě vlastností těch množení axiomu B a té množení kontextu C, kdy vlastně požadujeme, že jsou konečné a z toho lze. Mohl bych vám tady například provést důkaz náležitostí do třídy TC, pokud zájem, ale
no a těch 20 minut, abyste vyčerpal, jste skoro tam.
Tak já bych tady ještě krátce o gramatikách s omezeným výběrem. Doposud jsem se bavil o gramatikách, kdy vlastně vy máte nějakou tu množinu kontextu, máte nějaký současný řetězec a můžete vlastně přidávat jakýkoliv kontext. Existují ještě omezující podmínky, kdy vlastně tady je popsána alternativní definice kontextuální gramatiky, zase je tu abeceda, množina axiomů. A tady je nějaká, tady jsou uspořádané dvojce, kdy D je vlastně prvek z V hvězdičku nebo jakýsi řetězec a C je kontext. A lze omezit možnosti výběru tady těchto axiomů, takže řekneme, že například ty jednotlivé nahrazované řetězce z D patří do nějakého jazyka. Můžou to být jazyky konečné, regulární, bezkontextové, kontextové, případně to tady platí tyhle ty pravidla přímé rekurze. Opět jsou tam. Nevím, jak bych to zhrnul. Však já nevím, jestli, já mám pocit, že jsem to nevysvětlil dost jasně.
No, upřímně řečeno.
Je to tak.
Ne, jako, já pak k tomu dám nějaké komentáře. Můj návrh, já byste nějakým způsobem dokončil prezentaci a otevřel diskusi.
Tak já jsem tam chtěl ještě zkrátce zmínit gramatiky, kde je možné provádět právě ty ještě paralelní derivace a tak dál, ale k tomu bych se asi už nechtěl dostat, spíš asi tu diskuzi už.
Jo, ale tam nějaký závěr?
No, závěr, já jsem se snažil pouze nějak svým způsobem formálně definovat ty kontextuální gramatiky, vystihnout jejich podstatu, jejich možné vlastnosti a vlastně popsat to, co vlastně rozumíme kontextuální gramatikami.
No, to je všechno, nebo?
Ano, já jsem bohužel nestihl tomu dát nějaký ucelený ten.
Tak, já, takže končíte, jo, teďka, jo? Nechte to tam. Otvírám diskuzi, prosím.
Můžu se zeptat u těch jazyků, u kterých je nerozhodnutelný problém, jestli náleží řetězec do toho jazyka nebo ne, k čemu takový jazyky jsou? Tam jsi měl, že ten membership problém je undecidable.
No, to jsou vlastně pouze spíše, takhle, ty třídy těch jazyků, to jsou spíše podle mého názoru nějaké abstraktní konstrukce, kdy vlastně my se snažíme jenom zkoumáme nějaké teoretické problémy, nějaké praktické využití těch jazyků může být
Už. Je to prostě je tam nějaký praktický význam u jazyka, u kterého nemůžu určit, jestli tam patří řetězec nebo ne.
Já si myslím, že je to spíše opravdu teoretický konstrukt. Nevím, možná mě pravíte.
No, tak jako v tomhle kontextu byste měl odpovědět vy. Obecně, že máme třídu rekluzivních jazyků a třídu rekluzivně spočetných jazyků. Teď ale odbočuju, Tomáši. A u rekurzivních jazyků jsme schopni vždycky, tam je to rozhodnutelné, tady tenhle problém, když to, co je zajímavé, když vezmu Turingův stroj, který se nemusí vždy zastavit, tak tam je to nerozhodnutelné. To znamená, v tomhle smyslu je to teoretický výsledek, tam asi bych nenašel nějaký praktický využití, ale je tam ta skutečnost, že ta rekurzivně spočetná třída jazyků je vlastně nad třídou, pak té třídy rekurzivních jazyků je to vlastně, kdybych se chtěl z toho podívat na to pohledem praktika, tak je to jakýsi negativní výsledek, že prostě nemůžeme očekávat, že nám to tam ty obluvy, když se blížíme k jazykům, které nejsou rekurzivní, že nám tam něco pomůžou v praxi. Jo, to už je teda čistě teoretický výsledek. No, další dotazy nějaký nebo komentáře? Já tady v tomhle případě, bych vás oba dva poprosil, jestli byste mi dali k dispozici ty prezentace, ale řeknu rovnou, jakoby, že tady tohle by se mělo spravit, jo? Potom k tomu hodnocení bych doporučoval spravit. Vy si vezmete, dívejte se, jaký je smysl prezentace? Tady máte 20 minut, abyste tyto lidi, takový jdurek se sadím, že nikdy kontextuální gramatiky neviděl. Na to nemyslím, že je to špatně samozřejmě. Viděl?
Neviděl.
Milda?
Neviděl.
Jo? A jaký je teď smysl tady té prezentace? Srozumitelným způsobem seznámit, že tady takovýhle definice jsou, takovýhle gramatiky existují. To znamená, jak jsi tam třeba měl vyjmenovaný ty, nevracejme se tam, TC, ty zkratky, jak tam byly. To znamená, tam by bylo třeba velmi vhodné to ilustrovat příkladem a to tak, aby se navzájem lišili ty příklady, že toto by například nemohla být TC gramatika, tohle by nemohla být taková gramatika a takový příklad tak velice pomůže k tomu porozumění. Jo? Já sám trošku s tím se obeznámen, tak jsem občas byl dokonce sám byl ilustracen, se přiznám. Jo? A někteří ti lidi to nikdy neviděli a ti jsou asi ještě víc ztraceni. To znamená takovou větší přehlednost, ilustraci, příklady a tak, no. Jo?
Já nevím, jestli můžu... No, prosím. No, zdá se mi jediný, ale ještě mě zmátlo, že se tam říká kontext něčemu, co já bych osobně nazval pravidlo.
Tak tady se musím... No, jo, ale to je přirozený dotaz, ale on to totiž dělal, no, vyjádřete se...
Oni totiž existují dvě definice těch kontextuálních gramatik. Jedna je s využitím přepisovacích pravidel a druhá je tady s tím choice mappingem, já to nebudu překládat. Ten choice mapping, to zobrazení fi.
Jo, ale já mám tam, že on mluví o něčem jiným, a to o tomhle, jak byste na to zareagoval, Mirku, dobrý dotaz. Opravdu, mě, Mirku, jestli se mýlím, ale že tomuto, vy jste říkal kontext, pravda? Nebo jak je to teďka?
No, výsledek toho fi je v podstatě nějaká dvojice oddělená dolarem.
Ano.
A ta na vstupech toho fi říká, co se má přepsat.
Ano.
Já bych to chápal, že je to v podstatě přepisovací pravidlo.
Pravidlo. Tak, jak byste mu na to zareagoval? Ten přirozený dotaz a jak byste na to zareagoval? To, co
tak pokud bylo napsáno například toto.
Ne, to tu vezmeme, nekomplikujme to. To, co on řekl. X, dolar, y. On by to nazval pravidlem, že jo?
Já bych asi nazval pravidlem teda konkrétní jedno opování toho fi.
Takže když mám toto, nebo takhle, jak bych měl napsat opačně, tak to vlastně znamená, že pokud mám řetězec x1, x2, x3, což je vlastně...
On chce terminologii, proč to nazýváte kontext? On nechce, to už jsme...
Kontext je vlastně x1, x3, to je kontext toho x2 a toto je vlastně levá strana přepisovacího pravidla. Neboli jak řetězci x1, x2, x3, kde x1 a x3 jsou kontexty x2, mohu přiřadit...
Když se vrátíme k tomu mimo, já jsem dostal napsat jako dvojici, k tomu triviálnímu příkladu. Tak, on
by tohle nazval Mirek pravidlo. A vy byste asi hovořil o kontextu, nebo ne?
Tak ne, v podstatě jedno, připadá mi to neobvyklý.
No, připadá neobvyklý, a já si k tomu teda, jestli dovolíte vyjádřit, protože Markus to tak nazval. Původně Markus tam nehovořil o pravidlech, ale on hovořil o kontextech. A kontext byl libovolná dvojice XY, kde X je řetězec, Y je řetězec, nazval kontext. Využíval to pak v různých souvislostech, ale i v současné době to, co říká Mirek, se začíná dělat v literatuře, protože my ten kontext vlastně používáme k měnění těch řetězců. Takže to, že se to v současné době nazývá pravidla, je běžné. Jo? A v zásadě se ve smyslu, pouze ve smyslu toho Markuse, Markusových článků a vůbec té školy, kterou on otevřel tady tímhle, je se jedná vlastně o synonyma. Jo? To, čemu on říká kontext, tomu jiní autoři a v současnosti se běžně říká pravidla. Jako, chápu tady tenhle dotaz, že nastal. Tak jo, tak děkuji, máte nějaký další ještě toho dotaz? My jsme sami napsali s Martinem Švecem článek o tomhle na toto téma, který mohl dělat, nazvali jsme to dvousměrné kontextuální Markusovy gramatiky a dělá to, že muž má dvě množiny a Mirku, dajte k těm kontextům. On může jednak přidávat zleva zprava, ale pak má druhou množinu, kterou může ubírat. Takže ten řetězec se rozšiřuje a pak se může zužovat a ukázali jsme, že když toto povolíme, že se takhle může rozšiřovat, že se může zase zužovat, že dostaneme právě sílu Turingova stroje a rozhodně mě zajímá, Jakube, než od toho utečeme, tam ten vztah, tam něco schází, jo? Tam to mě eminentně zajímá, ten vztah té třídy rekurzivně spočetných jazyků a třídy TC, nebo jak to tam bylo nazvané. Tak. Jo, vypněte to. Takže, k čemu... Na to, ne, tady ten ovládač...
Ještě jedno.
Tak. Já teďka načrtnu, protože že jo, tento předmět se jmenuje moderní teoretická informatika, co jsme nalhávali, zaměřená na ty formální jazyky, ale já bych si tady dovolil teď načrtnout, že to, co jsme s tím Švecem udělali, má nějaký praktický význam, existují určité aplikace a udělal bych to v kontextu biologie. Pojďme, uděláme si takový tři studie, kratičky, představte si, budeme od jednoduchých k složitějším, představte si, že máte popsat vývoj buněčného organismu, který je napaden vírem. A teď, já nejsem biolog, jo? My jsme, ten Martin toho ví o biologii, takže berte mě teď trošku s rezervou, ale dává mi to celkem smysl, co jsme tady popsali. Během toho zdravého vývoje, když žádná buňka není napadená vírem, tak vždycky se ten organismus dělí tak, že každá ta buňka se rozdělí na dvě buňky. Jo? To znamená, koresponduje to k tomu pravidlu A se přepíše na dvě A. A teďka, abych vyjádřil, že se nesmí zdravou buňku označím A, nemocnou, zavírovanou buňku, buňku napadenou vírem označím B. A teďka, přirozeným způsobem tedy řeknu, že A se rozdělí na dvě buňky, že A vytvoří dvě buňky, A se přepíše na AA, jestli se tam nevyskytuje žádné B. A to je právě moment, který mi připadá jako přirozený. Já to tady nehovořím o nějakém sousedství, ale v celém tom kontextu, v celém tom řetězci se nesmí vyskytovat žádná zavírovaná buňka. A to právě říkám tím, vzpomeňte si na ty random context grammars, to je v podstatě ono, že A se přepíše na dvě Ačka, jestliže neexistuje žádné Bčko. Naopak A se přepíše na Ačko, pokud se tam Bčko vyskytuje. Co, jakou to má biologickou interpretaci? Tu, že ten organismus stagnuje, ta buňka není schopná splodit dvě buňky v případě, že existuje zavírovaná buňka. Tak to máme na mysli. Zdravá buňka může onemocnět kdykoliv. Takže my máme A přejdi do B, 0, 0, žádný podmínky, to prostě předpokládáme, že může nastat. Nemocná buňka může zůstat nemocná a nemocná buňka se může uzdravit. Můžeme nějakým zásahem zbavit tu buňku víru. Předpokládáme. To znamená, toto je situace, kterou teď modelujeme. Tak to jsme si vypsali. Tady je ukázka vývoje zdravého organismu. A se změní na 2A, nemám tam žádný Bčka, každý A se změní na 2Ačka. To znamená typický případ pro L systém, kdy se každá buňka rozdělí na 2 a vždycky paralelně vytváří takový pěkný derivační strom. Podstatně jiná situace nastane, když nám některá z buňka onemocní, to je, když je napadena vírem. Pojďte se podívat. A se přepíše na 2A, tady se nevyskytovalo žádný Bčko, v tom řetězci všechno je, jak má být. Jsou 2Ačka a nyní vzpomeňte si, Ačko kdykoliv může onemocnět, ale ne tak, že by se rozdělilo na 2, ale Ačko prostě chytne víra, prostě je napadeno vírem, takže což se simuluje tak, že A je přepsáno na B. V tenhle moment tady, jo, tady ještě žádný Bčko nebylo. To znamená, tady v téhle chvíli se ještě Ačko, toto Ačko, mohlo rozdělit na 2Ačka. Od této chvíle, ale tady je Bčko, to znamená vír, zavírovaná buňka, a tedy B v tomhle případě zůstává nemocný, tady se v žádném případě Ačko nemůžete rozdělit na 2Ačka, proč? Protože jsou tady Bčka. Tady se Ačko přepíše taky na Bčko a máme tady řetězec, kde se vyskytují 2Bčka. Pak řekněme, že se Bčko uzdraví, tato buňka zůstává zdravá a tady se tato buňka také uzdraví a od této chvíle dál už se zase budou rozdvojovat. Proč? Naopak, nemůže už tady nastat případ, že by se A přepsalo na Bčko. Proč? Protože v tomto řetězci už se žádný Bčka nevyskytují. Takže to je takový naivní, hodně naivní případ. Nicméně stajde spíš o to naznačit, načrtnout, že nějaká souvislost by tam mohla být. Nějaký aplikace, chci říct. Vzpomeňte si na náš příklad, když jsem motivoval L systémy, a to jsme zcela záměrně vybrali pro ten příklad, skoro každý, kdo se zabývá L systémy, zná. To je ten příklad červené řasy. Když si odmyslíte ty podmínky, tak máte to, co jsem vám tady prezentoval, tak jak to zavedl Lindenmayer. Nic víc, nic míň. Přesně to. Problém je, že ten Lindenmayerův model je naprosto deterministický, to by asi zase tak nevadilo, nebo mu to asi nevadilo, ale vlastně běží do nekonečna. To znamená, vytvářela by se neustále jakási obludná červená řasa, která se neustále zvětšuje. Jak už to tak chodí na Zemi, ta řasa může zdegenerovat, ta řasa může odumřít. A nebo může částečně odumřít, z určité části. A to si právě myslíme s tím Martinem Švecem, že jsme schopni odsimulovat těmi našimi podmínkami. Když tam přidáme ty naše podmínky, pojďte se na to podívat. Co se může stát, že nám může vzniknout při vzniku nové větévky může vzniknout buňka, kterou označujeme D, připomeňte si, to jsou v podstatě zdravé buňky, které označují jakýsi, ty čísla označují jakési stáří té buňky. No a ta sedmička, když by se měla splodit nová větévka, může vytvořit tu větévku, která začne degenerovat. V jakém smyslu degenerovat? Degenerovat v tom smyslu, že od té doby, jak se to Dčko tam vyskytne, tak vytváří, což někdy vidíte u rostlin z důvodu nedostatku hnojin, nebo naopak přebytku určitých hnojin a v kombinaci s nedostatkem jiných, že vám začnou se nějaký ty větévky se jenom prodlužovat, ale sami už nemají sílu splodit další větévky. Jo? Už jenom je delší a delší, vznikou takový šlahouny na té rostlině a nejsou schopni sami vytvořit jinou další větévku. Už se jenom prodlužují sami. A to je přesně ten případ, pokud toto nastane, což může nastat tady tímto pravidlem, tak pak lze používat toto, že Dčko se prodlužuje stále dál a dál, ale vy nejste schopni, a to je toto pravidlo, už toto pravidlo plodí novou větévku. Toto je to pravidlo, kdy ten Lindenmayer měl, kdybyste to Dčko umazali, tak máte Lindenmayera. No ale já zabráním tomuto pravidlu, aby bylo aplikováno, protože už se tam vyskytuje to Dčko. Takže není možný, aby tam vznikly ty brackets, jo, ty hranaty závorky, které vytváří novou větévku. Takže tady toto by měl Lindenmayer, tam mu by se pěkně to pořád vytvářelo dál a dál. A my bychom měli případ například takovýto. Ten organismus se vyvíjí, vznikne však Dčko, z toho pak vyplyne, že se bude neustále z toho hlavního stonku, oni se tam budou plodit větévky a ty větévky sami z těch Dček už se budou jenom prodlužovat, bude tam Ečko, budou tam přebývat Ečka a budou to vytvářet takový patvar, kdy tady jsou ty jednotlivý šlahouny, ale už se vám tam nikdy nevytvoří ta aplikace 7, přepiš na 8, 1, která by pak zdravě, ta větevka samotná, vytvořila nějakou další větevku. To už tam nikdy nenastane. Jo, takže to je zase jedna z aplikací.
Omezit tady tu část, to je rostlině, kolik týdně se to bude degenerovat pouze napravo třeba.
Jestli by to šlo, já budu mít tu třetí případovost, já to ukážu za chvilečku. To je ten třetí a poslední, ovšem podstatně reálnější a podstatně nějaký komplikovanější příklad. Než do něho vstoupíme. Abych odpověděl, v tenhle moment bys musel rozlišovat tak si levou a pravou stranu toho organismu, což by jistě šlo použitím dalších symbolů, my jsme to tam nedělali. Jo? Ale to by jistě šlo.
Však to je vlastně součást toho mého článku, když nad tím přemýšlím, to je levě zakazující.
No, levě zakazující tyhle. Jo, že... Ano, to je pěkné, to mě vidíš, to mě ani nenapadlo. To je přesně součást toho tvýho Filipe článku, jo? Že ty se vlastně díváš doleva, tam kdyby se něco vyskytovalo, respektive nevyskytovalo, tak se něco stane, jo? Něco odsimuluješ. Takže tak je to jistě. Takhle by se to dalo vzít. No celá ta knížka končí komplikovaným, nebudu se přetvářovat té práce Martina Švece, to ho velice baví programovat, končí jednoduchým programovacím jazykem a k němu kompilátorem, který nám umožní, podle mě už velice realisticky, vykreslovat růst biologických organismů. My tam máme čistě z důvodu, aby to bylo atraktivní pro čtenáře, tak tam máme keř takový, který vám za chvíli ukážu. Tady je vytrženo z kontextu některé příkazy, jak vypadají v tom programovacím jazyce. Ten programovací jazyk je podobný tomu, co dělal Prusienkevič, ale právě ten Prusienkevič tam zase má, on tam má sice různé hodnoty. On tam má možnost, že třeba je najednou zalitá ta rostlina a více roste, než kdyby byla předtím v relativním suchu, ale co není on schopen udělat, pomocí těch podmínek řídit, že třeba když té vody dostává víc zprava, nebo těch hnojů zprava, že vám začne víc růst napravo než nalevo. To, o čem jsme se teďka bavili, jo? A to my tam právě jsme schopni udělat. Nebo když je dlouho, řekněme, ta rostlina na suchu a pak ta voda tam přijde, tak ona začne růst jako dole a postupně se vlastně uzdravuje směrem nahoru a neodehraje se to okamžitě. A to nám ta derivace krok za krokem umožňuje simulovat. Takže...
Tam právě tady to udělá.
Tam to dělá? A jak on, to mě eminentně zajímá, jak to tam dělá?
On tam pracuje, on tomu říká context, ale systems. To
A jak tam přenáší tady tuhle informaci?
On tam rozeznává levý a pravý kontext zvlášť.
Aha.
A říká třeba, když je strom a nějaký druhý strom, takže když jsou ty strany blízko sebe, tak vlastně nemůžou růst jakoby...
No, do sebe, no.
Spíš rostou do těch stran.
Aha. Tak to by mě teda eminentně zajímalo, tady ten, to budeš hodnej. Tady je například potom program, který vám vykreslí tady růst takové rostliny a potom obrázek, který pak je i na celém, na titulní stránce té knížky, na obalu, ten mě bych měl říct té knížky, tak je tady tenhle. Tohle by mě eminentně zajímalo, jestli to má, jo? Protože já v té knize argumentujem právě, že to z té literatury, z které jsme vycházeli, tak tam právě neumožňoval ty modifikace, že najednou ten keř může, jak říkal Zdenek, z jedné strany odumírat, zatím vesele roste ze strany druhé. To musí být nový článek. Jo? Jo, to bych byl rád. Přátelé, já se nebudu přetvařovat, já teď dělám spíš automaty, i když taky děláme spolu gramatický systém, já do jisté míry dělám, jsem se vrátil k automatu. Nicméně, kdyby někdo chtěl navázat na tuto knížku, tak si teď dovolím říct, a tohle bych rád tady řekl, protože to je smysl, vy jste doktorandní mladí, takže vy do toho vstupujete, tak bych rád upozornil na to, co se tam dá ještě udělat, a hlavně bych rád zhrnul ty výsledky, k čemu ta knížka byla. Máme nové gramatiky, které zachovávají bezkontextová pravidla, a které s podmínkami kontextovými, tady máme easy to use, v tom smyslu, že jsou velice flexibilní, nemusíte kontrolovat kontext kolem toho přepisujícího symbolu, buďte máte globálně zadané vůči tomu řetězci, nebo máte ten rozptýlený kontext. Takže to byla naše snaha. Nicméně, tyto gramatiky jsou tak silné, že definují třídu kontextových, respektive rekluzivně spočetných jazyků, zpravidla v závislosti na tím, jestli tam existují nebo neexistují zkracující pravidla. Zaměřili jsme se na redukované formy těchto gramatik, to znamená gramatiky, v kterých jsme se snažili zredukovat počet neterminálů nebo pravidel a podobně. Máme vždy dvě verze těchto gramatik, sekvenční a paralelní. To zase se buď autoři, pokud víme, zaměřují na ty bezkontextové gramatiky, na ty sekvenční gramatiky, anebo ne na paralelní, ale ne na oboje. My v té knížce se zaměřujeme na obě verze. Podařilo se nám formalizovat onu derivační podobnost, o které jsme hovořili, a máme tam, myslíme si, alespoň načrtnuté nějaké aplikace v biologii. To je... To bych byl velice rád, kdyby nějaký praktik se zamyslel, jestli tam nejde třeba v úplně jiné oblasti nějakým způsobem pokračovat s nějakými jinými aplikacemi, protože myslím, že té teorie je tam dost. Co dělat dál? No, samozřejmě můžete zavést další typ podmínkových gramatik, gramatik s podmínkovým kontextem. Jestli to má smysl, když je tam tolik, nevím. Jistě to je jedna z možností. Řadu výsledků, která se nám podařila dosáhnout pro sekvenční gramatiky, jsme nedosáhli pro paralelní gramatiky. Takže zamyslet se, co nám v tom brání, proč nejsme schopni dokázat ty výsledky o redukcích paralelních gramatik, zatímco jsme schopni tyto výsledky dosáhnout pro sekvenční případy. Nevím, nepodařilo se nám to. Ještě vylepšit, my tam ukazujeme právě to, co tam původně nebylo tak zřetelné, proto tam máme tu kapitolu o té derivační simulaci, že nejenom z jedných formálních modelů dostaneme formální modely, které jsou ekvivalentní, tak se obvykle postupuje v teorii formálních jazyků, ale navíc tam ukazujeme, že jsou podobné těm výchozím modelům v tom smyslu, jak jsme se o tom bavili před přestávkou, že simulují, že se chovají podobně, jo? Že ta derivace v té jedné gramatice tou druhou, tou výslednou gramatikou je podobná, že po dvou krocích, řekněme, po čtyřech krocích, ona dělá totéž, co je v té původní gramatice, a to si myslím, že by mohl ocenit praktik. Jo? Že se to, jak to bývá, obvykle se nerozbije na padrť, ta gramatika ona sice ekvivalentní je, ale ty derivace provádí úplně jinak. Tady, že opravdu opisuje ty originální derivace. To si myslím, že je možná nejcennější aspekt vůbec všech těch transformací. Nové aplikace v informatice, jako například v kompilátorech, co já mám na mysli, když strkáte něco do zásobníku, tak by jistě nebyl problém si hlídat, které symboly se tam vyskytují, nevyskytují, a to by potom mohlo ovlivnit další proces té syntaktické analýzy o to. Jo, nevím, já sám jsem zkoušel, budeš se asi překvapený, mě samozřejmě napadlo, dobře, máme kontextové gramatiky, budeme mít kontextové automaty v tom smyslu, například, že v zásobníku se nějaké symboly smějí, musí, respektive nesmí vyskytovat, a vždycky jsem dostal výsledek, že vlastně jsem schopen se toho zbavit, že jsem schopen tuto informaci udržet ve stavech a nezvýšil jsem sílu, takže nějaký atraktivní výsledky jsem nedostal. Nevím. Nové aplikace v jiných oblastech informatiky, jako je mikrobiologie, genetika, praktici, zamyslete se a by vás něco napadlo, budu velice vděčný. Už za náznak, to nemusí být nějaký finální program nebo něco takového, ale už za to, že existuje oblast, kde by se těch podmínek, mně to nepřipadá zase tak nepřirozený. Mám pravidlo a modifikují ten řetězec za předpokladu, že se v tom řetězci něco vyskytuje, respektive nevyskytuje. Jo? My jsme udělali tu biologii proto, protože jsem nějaký články předtím o tom napsal a protože jsme relativně přece jenom, zejména díky Martinovi, o tom něco věděli. Jeho maminka je fyzik a vyzná se v biologii taky, a tak nám s tím člověk pomáhali. Ale pokud by vás napadlo něco dalšího, tak jsem s tím.
Já bych ještě reagoval na tu podobnost. Jak jste říkal, že já jsem v té jedné gramatice udělal jeden krok, a to je druhé N, tak no. To vždycky potom jednou musím dělat znova stejný počet N.
No, ať jsou přesnej. Já nemusím v ten moment to dělat, ale když si vezmu si derivaci v tom jednom, v té jedné gramatice, a dívám se na ní jako posloupnost derivačních kroků, a v té druhé derivaci já pak musím být schopen ji rozdělit na stejné části, na stejný počet po sobě jdoucích derivačních kroků, řekněme 5, a tak, že vždycky po tom pátém kroku dostanu korespondující řetězec s tom prvním.
Tam
je to velice pevný, je to velice pevný, a my jsme to udělali tak tvrdě, úmyslně, protože nám to tak vyšlo, co si, když budu upřímný, jo? My jsme byli schopni tohle udělat. To, co jste říkal, dává perfektně smysl. Jo? To v žádném případě jak neškrkám, co jste říkal. A my jsme to neměli za potřeby. Nám to tak vycházelo pěkně. Nám to vycházelo a velmi často se je snaha prostě ten jeden krok. Dívejte se, když tak to bych skoro měl vypnout mikrofon teď, když se podíváte na ty důkazy, které jsou v těch gramatikách, automatech a formálních jazycích vůbec, tak máte dva typy. Buď je to, co jsme dělali s tím Martinem Švecem, že opravdu ta jedna derivace je simulovaná druhou tak, že vždycky po určitým počtu kroků doběhne ten korespondující řetězec, doběhne v úvozovkách. To je to, co my vyjadřujeme tou simulací, a myslím si, že to je velice cenné to mít. Druhý případ je, a zase budu upřímný, že v takových 60% mých výsledků já používám takovýchto postupů, že se dělá úplně něco jiného, úplně jinou cestou se derivuje ten řetězec, ale kromě toho se derivuje nějaký kontrolní kód, něco navíc, nějaká informace navíc. A až se někam dostanu, tak se nějakým trikem, Například zleva, zprava umazávají pod řetězce. A pokud jsou schopen tu nadbytečnou informaci úplně eliminovat, tak pak teprve zjistím, že to, co se dělo předtím, bylo v pořádku. Pokud by se mi to nepodařilo eliminovat, tak tam byl někde průšvih. Jo, někde jsem lhal, někde jsem udělal, což je samozřejmě z praktického hlediska mnohem méně příjemné, protože to naprosto nedeterministické, já si dělám cokoliv, jo. Já akorát vždycky, tak teď dělám to, jak jako kdyby žák řekl, tak teď dělám to a o sobě prohlásí, že teď jsem vstoupil do téhle místnosti, pak do té místnosti. A můžu vstoupit v podstatě do kterékoliv místnosti, akorát řeknu ano, jsem v Ačku. A mám zase 20 možností, do jedné z nich vstoupím a teprve jak netam vstoupím, tak řeknu, tak teď jsem tady. A když tyhle kódy všechny dám dohromady, pak mám určitou metodu, to je většinou jádro toho důkazu, kterou se eliminují tady tyhle prohlášení, tady ta informace. A když jsme schopni to všechno vymazat, tak třeba vím, že jsem se dostal z baráku ven. Jo? A když ne, tak vím, že stále bloudím v té budově. Jo? Když to takhle, já to se snažím popularizovat, ale to je ten druhý případ důkazů a konstrukcí, které se vyskytují v teorii formálních jazyků. No a my jsme si cenili toho, že vlastně ten první případ, který je takový pečlivější, zajímavější v tom smyslu, že opisuje tu derivaci, že ten nám vlastně, aniž jsme chtěli původně, nám tam vlastně vyšel v těch konstrukcích, téměř ve všech. Tak jsme pak řekli, tak podívejte se, zavedeme si tenhle přísný aparát a když se teď vrátíte do kapitoly 2, 3, 4 a tak dál, tak si všimněte, že nám to tam sedí. A jak říkám, budu upřímný, že jsme to udělali ex post, až jsme to měli, tak jsme si najednou všimli, že vlastně jsme dokázali víc, než jsme chtěli. Protože my jsme se o to nějak ze začátku nesnažili. Tak, je popůl, takže já jenom řeknu pár slov, co se odehraje příště. Příště začnu hovořit o gramatických systémech. To je, Filip na tohle téma píše článek, podle mě velmi pozoruhodný. O co se jedná? Zatím jsme mluvili pořád o jedné gramatice a o automatech jsme ještě nemluvili, budeme o nich hovořit taky o paralelních automatech. Ale vždycky se mluví o jednom formálním modelu. Je přirozené, aby jsme vzali několik formálních modelů. A proto vznikla přesně před 10 lety, proč to říkám, protože o prázdninách byl speciální týden gramatických systémů v Budapešti, kde moje přítelkyně a kolegyně organizovala významnou konferenci na toto téma. Vezme se několik gramatik dohromady, předepíše se nějaký protokol, zatím je dovolte tak neformálně mluvit, jak spolu budou hovořit, jak spolu budou komunikovat. To znamená, že jedna například může vytvořit vygenerovat řetězec, ten je jistým způsobem, a to bych si dovolil vysvětlit příště, předán jiné gramatice, ta v něm začne něco dělat, buď kousek přijme, nebo tam začne nějak doplňovat další symboly, to uvidíte příště. Jinými slovy, máme několik gramatik, které spolu nějakým způsobem spolupracují a generují jazyk. O tomhle bychom hovořili, zase jsou dva základní typy, sekvenční a paralelní. Podstatná vlastnost je, že výsledkem je zase jazyk. A to jazyk, který je zpravidla vygenerován, my tomu můžeme říkat tím jednotlivým gramatikám komponenty, tou první komponentou. A tady bych to uzavřel Romanem Lukášem, překvapivě, protože samozřejmě přirozený, aby všechny, oni spolu hovořili, aby spolupracovali, ale aby všechny vytvořili nějaké řetězce, pak se vzali ty řetězce a nějakou triviální jednoduchou jazykovou operaci se dali dohromady a tento řetězec, ten výsledný řetězec, se vzal jako řetězec vygenerovaný tímto gramatickým systémem. A to je to, co udělal Roman Lukáš, což mu opublikovali a napsal na to téma disertační práci. Jenom pro vaši informaci. Jo? Takže v tenhle moment bych to uzavřel. Děkuji vám za pozornost, pokračujeme příště. Pro mou informaci, kdo bude hovořit příště? Jirka. Dobře. Tomáši, kdybyste byl ochotný, mě tady tohle bylo pěkně udělané, kdybyste mě dal tu prezentaci.
Jasně. Já to přeměnám.
Jo, to by bylo pěkný. Páno, já ještě mám takový, já se cítím za povinnost říct tuhle věc. Když já tady něco říkám, když to třeba kritizuji, já to nemyslím špatně. Vy jdete, z vás budou vědci. Jo? Když já to myslím pro váš růst, jo? Já to nemyslím negativně.
Jistě. Já jsem četl, že Grieberhoff a Ginsburg a Harrison mám pocit zavedli model takzvaných stech automata.
Ano. No.
A tak, já jsem nebyl ale schopný najít, jaký je rozdíl.
Aby jsme si rozuměli. Ještě před 15 lety se běžně hovořilo, se říkalo místo pushdown automata, stech automata. To je to tež.
Je to
naprosto to tež.
Protože ono je právě zajímavý v tom článku o těch obou směrných zásobníkových automatech. Tam je napsáno, že oni mají sílu něco mezi těmi pushdown automata a těmi stech automata.
Což by mě zajímalo.
Právě,
to by mě zajímalo. To znamená, tam musí být nějaká definice. V každém případě ti říkám, Petře, že definice jako stack automata je totéž, akorát starší terminologie, čemu se dnes říká pushdown automata. To je tak, to mě binec, víš, tady v tomhle. Ale tohle by mě eminentně zajímalo. Tak, děkuji. Jo, vy jste měl mluvit dneska?
Ne. Neměl, já jsem vám posílal minulý týden mail, já jsem
nevím, jestli... Ano, no posaďte se, povídejme si.
Jo,
to bylo nesmírně zajímavý. A, poslouchejte, já se vás zeptal. Filipe.